Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιχειρούμε την απόλυτη συγκριτική δοκιμή δύο αυτοκινήτων που κατασκευάστηκαν από δύο ανθρώπους που χαιρετούσαν ναζιστικά και καθόρισαν την εποχή τους. Συγκρίνουμε τον Σκαραβαίο της Volkswagen που δημιούργησε ο Χίτλερ και οποιοδήποτε αυτοκίνητο της Τέσλα, του Elon Musk. Αναρωτιόμαστε ποιος από τους δύο οραματιστές του σκότους ήταν περισσότερο κρατικοδίαιτος και ποια είναι η διαδικασία με την οποία οι Ναζί γίνονται χίπης και οι χίπης χαιρετούν ναζιστικά. Και όλα αυτά τα κάνουμε με αφορμή το γεγονός ότι η Τέσλα έλαβε τις τελευταίες εβδομάδες το παρατσούκλι «Σβάστικαρ» από ακτιβιστές και σχολιαστές σε όλο τον κόσμο. Himself, minimum wage, he don't need the bus. Start your car with the fog, keys are bust. Want something larger? You should see our truck. But if you're bored, there's more than four wheels on Musk. Hop on his rocket if you wanna feel the Elon thrust. Blood, sweat, and tears, call that Elon's must. Let's carve a marble sculpture of Elon's bust. More of a model entrepreneur than Steve Jobs. Plus self-taught and rocket science far beyond us. Forget the energy crisis, he can recharge us. Make it sustainable, one day we all must. He's on a Star Trek. Σε περίπτωση που αισθάνεστε την υγρασία να αυξάνεται απότομα στο δωμάτιο, είναι από τα σάλια του JT Music, που εδώ γλύφει πατόκορφα τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη. Για να είμαστε δίκαιοι, το τραγούδι γράφτηκε πολλά χρόνια πριν ο Elon Musk αρχίζει να χαιρετά ναζιστικά και να συνεργάζεται με τον Donald Trump για να προωθήσουν μια νεοφασιστική ατζέντα. Επειδή όμως είμαστε και σε μια ηλικία που μειώνονται οι ανοχές μας, να πούμε ότι έχουμε συχαθεί τους ανθρώπους που αναζητούν μεσίες και ύστερα δηλώνουν ότι δεν είχαν καταλάβει τι έρχεται. Για την ακρίβεια, το τραγούδι λέει ότι δεν χρειαζόμαστε πλέον τον Θεό, γιατί μπορούμε να πιστεύουμε στον Έλλον. Παραφράζει μάλιστα το γνωστό «In God we trust» που διαβάζουμε στα αμερικανικά δολάρια με το «In Elon». We trust. Το πρόβλημα για τους νεοφιλελεύθερους και τους λιμπερτάριαν οπαδούς του Elon Musk είναι ότι είχαν ερωτευτεί ίσως τον πιο κρατικοδίαιτο επιχειρηματία του τελευταίου αιώνα. Και το αποκάλυψε προημερών η Washington Post, η εφημερίδα ενός άλλου δισεκατομμυριούχου, του Jeff Bezos.
Washington Post has new reporting on just how much taxpayer money Elon Musk's companies are getting.
Η Washington Post παρουσιάζει ένα νέο ρεπορτάζ για τα χρήματα που λαμβάνουν οι εταιρείες του Elon Musk από τους φορολογούμενους. Σύμφωνα με την ανάλυση δημοσιευμένων συμβάσεων, ο Musk έχει λάβει 38 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις από τους φορολογούμενους τα τελευταία 20 χρόνια. Το δημοσίευμα τονίζει ότι το ποσό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο, καθώς ο Musk έχει μια σειρά από συμβάσεις με το Υπουργείο Άμυνας που είναι εμπιστευτικές. Είναι λοιπόν δεδομένο ότι τα χρήματα είναι περισσότερα από 38 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό φυσικά συμβαίνει καθώς ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας υψηλής τεχνολογίας συνεχίζει να πιέζει την ομάδα του να μειώσει το έλλειμμα των ΗΠΑ κατά 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.
Ο Elon Musk λοιπόν έλαβε σχεδόν 40 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς να υπολογίζουμε το Υπουργείο Άμυνας, από το κράτος, το οποίο τώρα επιχειρεί να διαλύσει. Στον πυρήνα αυτής της αυτοκρατορίας βρισκόταν για 2 δεκαετίες η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Μια εταιρεία που τις τελευταίες εβδομάδες έχει λάβει, όπως είπαμε, το παρατσούκλι σβάστικαρ λόγω της νεοναζιστικής συμπεριφοράς του ιδιοκτήτη της. Για να κατανοήσουμε όμως τον πυρήνα της αυτοκρατορίας του Elon Musk και τα σβάστικαρ, θέλουμε να τα συγκρίνουμε με το πραγματικό αυτοκίνητο του ναζισμού, τον Σκαραβαίο της Volkswagen. Και ξεκινάμε σε αυτό το μέρος εκπομπής με τη δική της ιστορία.
I did not miss it. πάντα συμπαθή, σαν και ιδιαίτερα βαρετός Ροντ Στιούαρτ, σε ένα ξεχασμένο άσμα του 1975, τραγουδά για το αυτοκίνητό του. «Υποπτεύομαι», λέει, «ότι χρειαζόσουν κάποιον να σου ανοίγει όλες τις πόρτες, να έχει ένα μεγάλο λογαριασμό σε ελβετική τράπεζα και να σε συναρπάζει με κάθε του κίνηση. Εγώ όμως έχω ένα Volkswagen που δεν το λες ούτε αυτοσχέδια Ferrari». Γι' αυτό, καταλήγει ο συμπαθής τροβαδούρος, αυτή η σχέση ήταν καλή για μία ώρα και ίσως να ήταν καλή και για μία ημέρα. Αλλά δεν κράτησε ούτε μέχρι το Σαββατοκύριακο. Στα αμέσως επόμενα λεπτά εμείς θα υποστηρίξουμε ότι οι στίχοι του τραγουδιού θα μπορούσαν να περιγράψουν με σχετική ακρίβεια την αντιπαράθεση στο εσωτερικό του ναζιστικού κόμματος Γερμανίας όταν ο Χίτλερ τους πρότεινε να κατασκευάσουν ένα τόσο δα αυτοκινητάκι. Το μοντέλο που αργότερα θα γνωρίσουμε σαν τον Σκαραβαίο της Volkswagen. Θα δούμε ότι πράγματι ένα Volkswagen δεν είναι μία αυτοσχέδια Ferrari, αλλά μία αυτοσχέδια Porsche. Και πως αυτή η σχέση μπορεί να διαλύθηκε το πρώτο Σαββατοκύριακο, αλλά το ζευγάρι τα ξαναβρήκε. Και έζησαν αυτοί καλά και εμείς όχι. Μία ιστορία που μας φέρνει σχεδόν έναν αιώνα πίσω.
Vermögen, sonst hättest du es gut bei mir. Ich würde es dir zu Füßen legen und bekäm dein Herz dafür. Ich kaufte dir den schönsten Wagen und jeder Schmuck wäre ein Juwel.
Έχουμε επιστρέψει στο 1931, μες στο υπόγειο το καμπαρέ, μες σε καπνούς και σε βρισχές, κάπου στη Γερμανία. Ένας κύριος μετρίου αναστήματος με ένα περίεργο μουστάκι παίρνει μια κόλλα χαρτί και ένα μολύβι και ζωγραφίζει ένα αυτοκινητάκι. Ο συγκεκριμένος κύριος στο παρελθόν δήλωνε ζωγράφος, αλλά επειδή δεν πούλησε ούτε έναν πίνακα, σκέφτηκε να καταλάβει τον πλανήτη. Τον έλεγαν Αδόλφο Χίτλερ. Σε αντίθεση με τους πίνακες του, το αυτοκινητάκι που σχεδίασε στο χαρτί ήταν ομολογουμένο συμπαθητικό. Κάλεσε λοιπόν έναν από τους καλύτερους μηχανικούς της εποχής, τον Αυστριακό Φερδινάνδο Πόρσε, και του είπε «Το βλέπεις αυτό, θα το κάνεις αυτοκίνητο». «Θα μπορεί», συνέχισε, «να μεταφέρει 2 ενήλικες και 3 παιδιά με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων την ώρα. Θα είναι γερό, με χαμηλή κατανάλωση και κυρίως θα είναι φθηνό. Θέλω κάθε Γερμανός να αποκτήσει ένα τέτοιο αυτοκίνητο». Ο Χίτλερ δεν αστειευόταν και ο Πόρσε το κατάλαβε. Ο Αδόλφος δεν είχε σχεδιάσει απλώς το περίγραμμα ενός αυτοκινήτου. Είχε σχεδιάσει το όραμά του για τον εθνικό σοσιαλισμό. Τα εξηγούσε άλλωστε και ο ίδιος.
Einzigartig ist der Aufstieg.
Η άνοδος της Γερμανίας ήταν εντυπωσιακή ύστερα από την ανάληψη της εξουσίας από τους εθνικοσοσιαλιστές. Η πιο εμφανής ένδειξη αυτής ανόδου είναι η ανάπτυξη της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και τώρα θα επιτύχουμε και κάτι ακόμη. Το αυτοκίνητο δεν θα αποτελεί πλέον ένα όργανο που θα διχάζει τις τάξεις, αλλά ένα μέσο μεταφοράς για όλους τους ανθρώπους.
Ο λόγος του Χίτλερ ακούγεται εκ πρώτης όψεως αταξικός, κοινωνικά δίκαιος και σχεδόν σοσιαλιστικός, όπως συμβαίνει δηλαδή συχνά με τους φασίστες που κλέβουν ατάκες από την αριστερά. Στην πραγματικότητα ο Χίτλερ δεν ήθελε να καταργήσει τις τάξεις. Ήθελε να ρίξει στην αγορά ένα καταναλωτικό προϊόν το οποίο θα έδινε δουλειά στα εργοστάσια και συνεπώς ένα στοιχειώδη μισθό στους εργάτες για να μπορούν να αγοράσουν αυτό το προϊόν. Και έτσι η μηχανή παραγωγής και κάρποσης της υπεραξίας θα έμπαινε και πάλι σε λειτουργία. Ο Χίτλερ, όπως και ο Ρούσβελτ στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαν λάβει την ίδια εντολή από τους βιομηχάνους της εποχής τους, να αναζωογονήσουν μια οικονομία που αδυνατούσε να πετύχει τους ρυθμούς ανάπτυξης που θα την κρατούσαν στη ζωή. Ακόμη όμως, τα σχέδια αυτά βρίσκονται στα χαρτιά. Συγκεκριμένα, στα χαρτιά που κρατούσε στα χέρια του ο Φερδινάνδος Πόρσε. Και τελικά τα κατάφεραν. Κάπου εκεί, στα 1937, ο Χίτλερ δήλωνε ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην παρουσίαση του οχήματός του.
Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος, καθώς χάρη σε ένα εξαιρετικό σχεδιαστή θα ολοκληρώσουμε σύντομα τα πρώτα σχέδια του γερμανικού Volkswagen. Έτσι θα δοκιμάσουμε τα πρώτα οχήματα μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Τα πρωτότυπα που κατασκευάζονται εντυπωσιάζουν μηχανικούς και δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο. Αυτό τουλάχιστον μας πληροφορούσαν τα γερμανικά επίκαιρα της εποχής και δεν έχουμε σχεδόν κανένα λόγο να τα αμφισβητήσουμε.
Το νέο αυτοκίνητο εντυπωσίασε ακόμη και τους ξένους δημοσιογράφους. Έμειναν έκπληκτοι με τη χαμηλή κατανάλωση των 6,5 λίτρων, την επιτάχυνση από τα 0 στα 60 χιλιόμετρα σε 14 δευτερόλεπτα, αλλά και από την εξαιρετική πρόσφυση και το κυβότιο 4 ταχυτήτων.
Όλα τα προηγούμενα χρόνια τα αυτοκίνητα στη Γερμανία σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν για να ικανοποιούν τις ανώτερες τάξεις. Για την ακρίβεια, έναν στους 50 Γερμανούς που μπορούσαν να τα αγοράσουν. Ο Σκαραβαίος σχεδιάστηκε από τους πάνω για τους κάτω, ακολουθώντας μάλιστα ορισμένες πολύ συγκεκριμένες οδηγίες των πολιτικών της Γερμανίας. Το νέο όχημα του λαού έπρεπε να είναι εύκολο στην επισκευή και να καταναλώνει λιγότερο από 7 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Παρά το γεγονός ότι ήταν μικρό για τα δεδομένα της εποχής του, ο σχεδιασμός υπάκουε στην εντολή του Χίτλερ για την αδιαίρετη γερμανική οικογένεια. Οι δύο γονείς μπροστά και θέσεις για τρία παιδιά πίσω. Καθώς οι περισσότεροι Γερμανοί εργάτες, έλεγε ο Χίτλερ, δεν διέθεταν γκαράζ, το αυτοκίνητο θα έμενε όλο το χρόνο στο ύπαιθρο. Έπρεπε λοιπόν να εξευρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην παγώνει το νερό στο ψυγείο. Ο κινητήρας έπρεπε να είναι αερόψυκτος. Και όλα αυτά να βγαίνουν σε χαμηλή τελική τιμή. Και εδώ βρίσκεται ίσως το μυστικό του σχεδίου. Η ιδιωτική βιομηχανία της Γερμανίας δεν ήταν σε θέση να κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο για λιγότερα από 1000 μάρκα, όπως τη ζητούσε ο Χίτλερ. Η λύση λοιπόν ήταν να παρέμβει και πάλι το κράτος. Ο Χίτλερ διέταξε να κατασκευαστεί ένα κολοσιαίο εργοστάσιο για τη Volkswagen μήκους 3 χιλιόμετρων, φυσικά με κρατικές επιδοτήσεις. Και όπως θα δούμε σε λίγο, τα αυτοκίνητα αυτά ανέλαβε να τα πληρώνει ο ίδιος ο γερμανικός λαός απευθείας. Και τελικά κατέληξαν να τα κατασκευάζουν σκλάβοι από άλλες περιοχές του πλανήτη. Επειδή όμως ούτε αυτό το σχέδιο δούλευε, αποφασίστηκε οι Γερμανοί πολίτες να αρχίσουν να πληρώνουν τον πρώτο σκαραβαίο που θα παραλάμβαναν με κουπόνια. Ύστερα όμως ήρθε ο πόλεμος.
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Οι Γερμανοί πολίτες δεν θα προλάβουν τελικά να χαρούν το Volkswagen του Χίτλερ, γιατί ο ίδιος θα προλάβει να τους ρίξει σε έναν από τους πλέον ανθρωποβόρους πολέμους της ανθρώπινης ιστορίας. Από την πλευρά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, το σχέδιο του Χίτλερ για τον Σκαραβαίο ήταν σωστό, αλλά λίγο για το μέγεθος της οικονομικής κρίσης που αντιμετώπιζε η Γερμανία. Το κράτος έπρεπε να παρέμβει για να ξαναλειτουργήσει η οικονομία, αλλά όχι παράγοντας αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Η λύση που βρέθηκε ήταν η παραγωγή όπλων και η καταστροφή βασικών υποδομών, που στη συνέχεια θα έπρεπε να ανοικοδομηθούν. Και επειδή ο πόλεμος είναι συνέχεια της οικονομίας με άλλα μέσα, τα εργοστάσια της Volkswagen θα δείξουν τι σημαίνει και πρωταρχική συσσόρευση κεφαλαίου. Οι μονάδες παραγωγής του Σκαραβαίου παράγουν τώρα οχήματα για το γερμανικό στρατό και στις θέσεις των γερμανών εργαζομένων βρίσκονται σκλάβοι από τις χώρες που περνούσαν υπό τον έλεγχο του Τρίτου Ράιχ. Η παραγωγή βρισκόταν στα καλύτερά της αφού είχε το φθηνότερο δυνατό εργατικό δυναμικό, έτοιμους αγοραστές και το γερμανικό κράτος να μεταφέρει απευθείας κεφάλαια από τους φορολογούμενους στους βιομήχανους. Και η Volkswagen ήταν ένα από τα σύμβολα αυτής της διαδικασίας. Ο πόλεμος όμως κάποτε θα τελειώσει μαζί με τον Χίτλερ. Δεν θα τελειώσει όμως και η Volkswagen. Από τα τέλη της δεκαετίας του 50, η εταιρεία συνδέει πλέον το όνομά της με το όραμα της μεταπολεμικής εκβιομηχάνησης. Και ο Σκαραβαίος είναι ένα σύμβολο αυτής της προσπάθειας. Οι Γερμανοί τον διαφημίζουν με περηφάνεια στα σποτάκια της εποχής, κάπου εκεί, στα τέλη της δεκαετίας του 50.
Mein Volkswagen hat noch ganz andere.
Na nun, na hören Sie mal, bei ihm riecht aber verdammt. Mensch, ich schrei Brötchen. Die Handbremse war auch noch angezogen.
Θα χρειαστούν μερικά χρόνια έως ότου το αυτοκίνητο της Volkswagen να κερδίσει την εμπιστοσύνη και των Αμερικανών καταναλωτών. Το 1949 η εταιρεία θα καταφέρει να πουλήσει μόλις 2 οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε λιγότερο από 2 δεκαετίες όμως κερδίζει το παιχνίδι και σε αυτή την πλευρά του Ατλαντικού. Τώρα είναι η σειρά των Αμερικανών διαφημιστών να προωθήσουν τον Σκαραβαίο με σποτάκια σαν κι αυτό.
Listen, my children, and you shall hear of the midnight rides of Paul Revere. He lives in New Jersey and each night drives afar. So in 66 he bought a new economy car. And for 88,000 miles he recorded each expense to determine his cost per mile to the very last pence. And then, because that amount came out ever so good news with his now famous call.
Η Volkswagen περνά με επιτυχία από τον ναζισμό στον καπιταλισμό. Το οποίο δεν είναι και τόσο δύσκολο, αφού, όπως έχουμε εξηγήσει, το πρώτο είναι απλώς μια φάση του δεύτερου. Το σημαντικό όμως είναι ότι η εταιρεία γίνεται πλέον συνώνυμο της ίδιας της γερμανικής οικονομίας. Οι Γερμανοί βιομήχανοι, οι εργάτες, οι συνδικαλιστές και οι καταναλωτές συνδέουν τη μοίρα τους με τη Volkswagen. Στον τρόπο που διοικείται η εταιρεία, στον τρόπο με τον οποίο παράγει και πουλά τα αυτοκίνητά της, αντικατοπτρίζονται σε σημαντικό βαθμό οι σχέσεις παραγωγής του γερμανικού κράτους. Θεωρητικά, με όσα έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα, η Τέσλα βρίσκεται στον αντίποδα της Volkswagen που οραματίστηκε η ναζιστική Γερμανία. Ο Χίτλερ ήθελε ένα φτηνό αυτοκίνητο για το λαό, ενώ ο Μάσκ δημιούργησε ηλεκτρικά αυτοκίνητα πολυτελείας με τα οποία οι ελίτ θα ξέπλαιναν τις περιβαλλοντικές τους ανησυχίες. Ο Χίτλερ έφτιαξε ένα σύμβολο του ναζισμού που κατέληξαν να οδηγούν οι χίπι στην Καλιφόρνια, ενώ ο Μάσκ ξεκίνησε από τους νέο χίπι της Καλιφόρνιας για να μετατραπεί σε σύμβολο του νέου ναζισμού. Ενώ όμως όλα δείχνουν να ακολουθούν αντίστροφη πορεία, εμείς θα συνεχίσουμε να αναζητούμε και τις ομοιότητες ανάμεσα στα αυτοκίνητα του Χίτλερ και του Μάσκ. Αυτά εντός ολίγου.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Εκπομπή InfoWord, μέρος δεύτερο. Όπου συνεχίζουμε την απόλυτη συγκριτική δοκιμή ανάμεσα στον Σκαραβαίο της Volkswagen, όπως τον οραματίστηκε ο Αδόλφος Χίτλερ, και στα επωνομαζόμενα πλέον Σβάστικαρ, τα αυτοκίνητα της Τέσλα, όπως τα οραματίστηκε ο Έλον Μάσκ. Παρακολουθήσαμε την ιστορική διαδρομή του Σκαραβαίου που είναι φαινομενικά αντίστροφη από αυτή των οχημάτων της Τέσλα, αλλά επιμένουμε ότι υπάρχει μια βασική ομοιότητα ανάμεσα στις δύο εταιρείες. ότι τόσο η Volkswagen όσο και η Tesla δεν είναι παιδιά του ιδιωτικού τομέα, αλλά του γερμανικού και του αμερικανικού κράτους αντίστοιχα.
The future is here, electric cars we did not fear. Tesla, Tesla, the world changing fast, our die in the cast. Tesla, Tesla, the future is here, electric cars we did not fear. Tesla, Tesla, the world changing fast, our die in the cast. 2003, man and dreams, to change the world with a new regime. We formed the competence for its name, electric cars bring us fame. The road is rough, we didn't quit, they pushed through with his hands grit, he launched the roster. Stunning sight, a sports car that could run all night. Zero emissions, unsustainable goal, innovation Tesla way to roll.
Ο Τζεφ Άμπα, τον οποίο δεν είχαμε ξανακούσει, γράφει ένα ακόμη διθυραμβικό τραγούδι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα του Elon Musk. Και αν σήμερα που η μετοχή της εταιρείας καταραίει ακούγεται ελαφρώς αστείο, τα πράγματα δεν ήταν έτσι για τα προηγούμενα 20 χρόνια. Πριν από περίπου 10 χρόνια, όταν η Τέσλα συμπλήρωνε μία δεκαετία ζωής και η χρηματιστηριακή της αξία είχε αρχίσει να εκτοξεύεται, κάποιοι αναρωτήθηκαν, για μισό λεπτό, αυτή η εταιρεία εδώ και 10 χρόνια δεν έχει βγάλει ούτε ένα δολάριο κέρδους. Πώς γίνεται λοιπόν να παραμένει ανοιχτή? Μια πρώτη απάντηση είχαν επιχειρήσει τότε να δώσουν δημοσιογράφοι του δικτύου MSNBC.
Το κράτος έδωσε στη Τέσλα σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια σε φορολογικές ελαφρύνσεις για την κατασκευή του πρώτου γιγαντιαίου εργοστασίου της το 2014. Επίσης, η Τέσλα απαλλάχτηκε από το φόρο επί των πωλήσεων για 20 χρόνια, από το φόρο ακίνητης περιουσίας για 10 χρόνια και έλαβε εκατομμύρια δολάρια σε άλλα φορολογικά κίνητρα. Μοναδική προϋπόθεση είναι να τηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας, επενδύοντας δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις και προσλαμβάνοντας χιλιάδες άτομα. By investing billions into the facility and employing thousands
of people. Να σημειωθεί βέβαια ότι το να δημιουργείς θέσεις εργασίας με λεφτά του δημοσίου το έκανε και η Σοβιετική Ένωση και μάλιστα με πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Η βασική διαφορά ίσως είναι ότι το αμερικανικό κράτος είχε σκεφτεί πολλούς ακόμη τρόπους για να ενισχύσει έναν βιομήχανο. Όταν δεν του έδινε λεφτά στην τσέπη ή με φοροελαφρύνσεις, τα έδινε σε καταναλωτές για να αγοράζουν τα αυτοκίνητά του.
Τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια που έλαβε η Τέσλα δεν περιλαμβάνουν την ομοσπονδιακή φορολογική πίστοση για τα ηλεκτρικά οχήματα. Αυτό που σημαίνει είναι ότι οι καταναλωτές παίρνουν πίστοση 7.500 δολαρίων για να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο. Με αυτόν τον τρόπο, τα οχήματα της Τέσλα ήταν συνολικά φθηνότερα κατά περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια για τους καταναλωτές στις ΗΠΑ. Ορισμένες πολιτείες όμως προσφέρουν και επιπλέον κίνητρα.
Τα οχήματα της Τέσλα λοιπόν ήταν φθηνότερα κατά 7.500 δολάρια το κομμάτι και αυτή τη διαφορά την πλήρωναν φυσικά οι φορολογούμενοι. Εδώ βρίσκεται όμως ένα ακόμη μυστικό της εταιρείας. Οι Αμερικανοί φορολογούμενοι όλοι μαζί πλήρωναν για να έχουν έκπτωση οι πλούσιοι οι οποίοι ήταν σε θέση να αγοράσουν ένα Τέσλα. Και κάπου εδώ, ακόμη και το σχέδιο του Χίτλερ έχει αρχίσει να φαντάζει πολύ πιο δίκαιο και δημοκρατικό από το σχέδιο του Elon Musk. Τα χρόνια βέβαια περνούσαν και ύστερα από σχεδόν 15 έτη κρατικοδίαιτης λειτουργίας, η Τέσλα παρουσίασε για πρώτη φορά κέρδη. Αλλά δεν είναι αυτό που νομίζετε. Tesla's competitors, GM, Ford and Chrysler,
all received more than $1 billion in subsidies in the state. Οι ανταγωνιστές της Tesla, η GM, η Ford και η Chrysler, σύμφωνα με έρευνα των New York Times, έλαβαν επίσης επιδοτήσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην πολιτεία του Μίσιγκαν. Η Tesla όμως πουλάει συγκριτικά πολύ λιγότερα αυτοκίνητα και έχει πολύ λιγότερους υπαλλήλους. Η εταιρεία όμως επωφελήθηκε και από μια άλλη πολιτική για την οικονομία καυσίμων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που πωλούν βενζινοκίνητα αυτοκίνητα μπορούν να αγοράσουν πιστώσεις ρήπων από κατασκευαστές. χρηματιστές ηλεκτρικών οχημάτων όπως η Τέσλα για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς. Η Τέσλα δήλωσε ότι έλαβε περισσότερα από 830 εκατομμύρια δολάρια από το 2015 έως το 2017 πουλώντας αυτές τις πιστώσεις.
Τι έχουμε λοιπόν εδώ? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ένα χρηματιστήριο ρήπων για την αυτοκινητοβιομηχανία τους. Τα αυτοκίνητα κάθε εταιρείας δηλαδή δικαιούνται να ρηπαίνουν σε ένα συγκεκριμένο βαθμό. Αν όμως θέλουν να ρηπαίνουν και λίγο περισσότερο, μπορούν να αγοράσουν δικαιώματα ρήπανσης από άλλες εταιρείες. Και η Tesla που παράγει αυτοκίνητα χωρίς βενζινοκινητήρες μπορεί να πουλά τέτοια δικαιώματα ρήπανσης. Τι σημαίνει αυτό για την πορεία της εταιρείας? Ότι τα πρώτα 15 χρόνια, όπως είπαμε, συντηρούνταν απευθείας από τους φορολογούμενους, ενώ στη συνέχεια συντηρούνταν εμέσως από τους φορολογούμενους από τις πωλήσεις δικαιωμάτων ρήπανσης, τις οποίες έδινε ουσιαστικά το κράτος. Ο Elon Musk δηλαδή πουλούσε ως επιτοπλίστων αέρα, αλλά τουλάχιστον πουλούσε καθαρό αέρα. Η Volkswagen λοιπόν γεννήθηκε και γιγαντώθηκε με τη διαβεβαίωση του Χίτλερ ότι θα πουλούσε τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο σε κάθε γερμανική οικογένεια. Η Tesla γιγαντώθηκε με τη βεβαιότητα ότι το να πουλάς αυτοκίνητα είναι μάλλον υπερεκτιμημένο. Οι δύο εταιρείες εκφράζουν τα χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών φάσεων του καπιταλισμού. Πάντα το λογαριασμό πληρώνουν οι φορολογούμενοι, αλλά το 1930 τα λεφτά τους γίνονταν αυτοκίνητα, ενώ σήμερα απλώς τροφοδοτούν μια χρηματιστηριακή φούσκα. Επειδή όμως και οι δύο εταιρείες λειτουργούν σε ένα καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, έχουν ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό. Πρέπει να εκμεταλλεύονται στο έπακρο τους εργαζομένους τους. Προφανώς δεν θα συγκρίνουμε εδώ τις συνθήκες εργασίας της Tesla με την εποχή που η Volkswagen χρησιμοποιούσε σκλάβους από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης του Χίτλερ. Υπάρχει όμως μια άλλη περίοδος που θέλουμε να θυμηθούμε. Το πώς λειτουργούσαν τα εργοστάσια της Volkswagen στα χρόνια της δικτατορίας της Βραζιλίας. Ιστορίες που διηγούνταν πριν από μερικά χρόνια το γερμανικό δίκτυο ARD.
1959, Eröffnung des Hauptwerks in der Nähe von São Paulo.
Το 1959 άνοιξε το πρώτο εργοστάσιο της Volkswagen στο São Paulo. Ήταν η πρώτη θυγατρική της εταιρείας έξω από τη Γερμανία. 10 χρόνια αργότερα απασχολούσε 20.000 εργαζόμενους. Η ζήτηση για γερμανικά αυτοκίνητα ήταν τεράστια και ο ανταγωνισμός ελάχιστος. Σε χρόνο ρεκόρ, η εταιρεία έγινε η μεγαλύτερη ξένη επιχείρηση σε ολόκληρη τη Λατινική Αμερική. Τα φορτηγάκια και οι σκαραβέοι της Volkswagen πολλούνταν σαν ζεστό ψωμί.
Der Verkauf von Käfer und VW-Bus, ein Selbstläufer.
Aquí estão eles. Aqui está a nova linha Volkswagen 71. Fuscão 1500, motor de 52 HP. Novo estofamento, duas cores totalmente novas.
Καθώς οι διαφημίσεις της Volkswagen προωθούσαν τα γερμανικά αυτοκίνητα στην μεγαλύτερη οικονομία της Νότιας Αμερικής, η εταιρεία γινόταν κράτος εν κράτη. Και όταν λέμε κράτος, σχεδόν κυριολεκτούμε.
Unsere Recherchen zeigen, noch im selben Jahr.
Όπως αποκάλυψε η έρευνά μας, 5 χρόνια πριν από την επιβολή της δικτατορίας, η Volkswagen δημιούργησε τις δικές της δυνάμεις ασφαλείας μέσα στο τμήμα προσωπικού της εταιρείας στη Βραζιλία. Επικεφαλής τέθηκε ένας στρατηγός, ο οποίος είχε μόλις αποστρατευτεί. Αυτό το τμήμα βρέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς λέγεται ότι αργότερα συνεργάστηκε με τις ένοπλες δυνάμεις της Χούντας.
Αρκετές δεκαετίες αργότερα, όταν η πρόεδρος Ντίλμα Ρουσέφ θα διατάξει τη διεξαγωγή ομοσπονδιακής έρευνας, διαπιστώνεται ότι η Volkswagen είχε ένα πολύ μεγαλύτερο μηχανισμό εποπτείας από ό,τι μπορούσε να διανοηθεί κανείς.
Η εσωτερική ασφάλεια της εταιρείας είχε δύο καθήκοντα. Το πρώτο ήταν η ασφάλεια των εγκαταστάσεων με την παραδοσιακή έννοια. Υπήρχε όμως και η άλλη πλευρά. Οι ίδιοι άνθρωποι ασχολούνταν με τους απεργούς και τους συνδικαλιστές. Ουσιαστικά η εταιρεία λειτουργούσε σαν το μακρύ χέρι της βραζιλιάνικης αστυνομίας.
Και αυτό το μακρύ χέρι που προσέφερε η Volkswagen θα έπιανε δουλειά μαζί με τις ερπίστριες που βγήκαν στους δρόμους του Σάο Πάολο το 1964.
Und die putschen sich 1964 an die Macht. 21 Jahre lang.
Το 1964 ο στρατός κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα. Το καθεστώς έμεινε στην εξουσία για 21 χρόνια. Προτεραιότητές του ήταν η οικονομική ανάπτυξη και η επιβολή της τάξης. Αυτό ακριβώς που ήθελε και η Volkswagen. Όταν η εταιρεία άνοιγε το δεύτερο εργοστάσιό της, ο στρατός στρεφόταν εναντίον του λεγόμενου εσωτερικού εχθρού. Όποιος συνδεόταν με το Κομμουνιστικό Κόμμα, κινδύνευε να βασανιστεί και να εκτελεστεί.
Und tot.
Σχεδόν 45 χρόνια αργότερα, ομοσπονδιακοί επιθεωρητές της Βραζιλίας που άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση βρήκαν μπροστά τους τα αρχεία της Volkswagen, τα οποία με έναν μυστηριώδη τρόπο είχαν περάσει στα χέρια της κρατικής ασφάλειας επιχούντας.
Todos estes boletins de ocorrência da Volkswagen que foram para
Σε αυτά τα βιβλία βρίσκονται όλα τα περιστατικά που σχετίζονται με την Volkswagen και τα οποία στάλθηκαν στην αστυνομία και το στρατό. Αυτά τα έγγραφα περιέχουν τα ονόματα όσων εργατών απασχολούσαν την αστυνομία. Παραδείγματος χάρη, όλα τα ονόματα των ανθρώπων που συμμετείχαν σε απεργίες. Δίνοντας αυτές τις πληροφορίες στο κράτος, η Volkswagen παρέδιδε στην αστυνομία και το στρατό τους συγκεκριμένους ακτιβιστές.
Ο βρώμικος ρόλος της Volkswagen στη Βραζιλία, για τον οποίο μιλούσαμε πριν από μερικά χρόνια, θα συνεχιστεί μέχρι και τη δεκαετία του 80. Δυστυχώς, ο Elon Musk δεν είχε στη διάθεσή του ένα πραξικόπημα για να επιβάλλει τις συνθήκες εργασίας που θα ήθελε. Όπως εξηγούσαμε όμως πριν από χρόνια, έκανε ό,τι μπορούσε στο πλαίσιο της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Εργαζόμενοι στα εργοστάσια της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla διαμαρτύρονται για τις συνθήκες εργασίας, φωνάζοντας το σύνθημα «Tesla, δεν μπορείς να κρυφτείς, βλέπουμε την απλή στη πλευρά σου». Και αυτή η απληστία των ιδιοκτητών της Tesla ίσως να παραμείνει παροιμιώδης για τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Guardian, στα εργοστάσια της Tesla οι εργαζόμενοι λιποθυμούν από υπερκόπωση, προκειμένου να πιάσουν τους στόχους που τους θέτει ο μεγάλος οραματιστής Elon Musk.
Tesla factory workers in California are working so hard they're passing out on the production line, according to the Guardian newspaper. The lengths Tesla is willing to go to in order.
Εργάτες στο εργοστάσιο της Tesla στην Καλιφόρνια εργάζονται τόσο σκληρά που λιποθυμούν από την εξάντληση στη γραμμή παραγωγής, αναφέρει η εφημερίδα Guardian. Οι λιποθυμίες, σύμφωνα με την εφημερίδα, οφείλονται στις ώρες που αναγκάζονται να εργάζονται για να πετύχουν τους φιλόδοξους στόχους, σε συνάρτηση με την υπερηφάνεια που αισθάνονται παρά την εξάντληση. Από το 2014 έχουν γίνει τουλάχιστον 100 κλήσεις σε ασθενοφόρα. Τα περιστατικά που κατέληξαν στο νοσοκομείο αφορούσαν ζαλάδα και σπασμούς μαζί με άλλα συμπτώματα. Ο Elon Musk δήλωσε στην εφημερίδα ότι οι εργάτες δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες για πολλές ώρες. Ο ίδιος συμπλήρωσε ότι ενδιαφέρεται για την υγεία των υπαλλήλων του. Η Tesla ανακοίνωσε ότι η ασφάλεια έχει βελτιωθεί σημαντικά. Tesla said its factory safety record has
significantly improved. Συγκρατήστε αν θέλετε την πληροφορία ότι μεταξύ άλλων κάποιοι εργάτες αισθάνονται υπερήφανοι που εργάζονται σε ένα εργοστάσιο στο οποίο λιποθυμούν ή έχουν σπασμούς από την εξάντληση. Προς το παρόν, πρέπει να δούμε εάν ο Elon Musk ενδιαφέρεται πραγματικά για την ασφάλεια των εργαζομένων. Και η άποψή μας είναι ότι είναι ελαφρώς ψευτρώνει.
The National Council for Occupational Safety and Health have released their list of the Dirty Dozen, a list of the most dangerous places to work in America.
Το Εθνικό Ίδρυμα Ασφάλειας και Υγείας Εργασίας εξέδωσε τη λεγόμενη λίστα με τις 12 βρώμικες δουλειές. Πρόκειται για τη λίστα με τις πιο επικίνδυνες δουλειές στην Αμερική, ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν σε αποθήκες και εργοστάσια. Στη λίστα υπάρχουν δύο μεγάλα ονόματα: η Amazon και η Tesla, τις οποίες διοικούν 2 δισεκατομμυριούχοι, ο Jeff Bezos και ο Elon Musk. Ας δούμε λοιπόν πρώτα την Tesla. Οι απλοί τραυματισμοί που έχουν καταγραφεί είναι κατά 31% περισσότεροι από το μέσο όρο του κλάδου. Οι σοβαροί τραυματισμοί είναι κατά 83% περισσότεροι από το μέσο όρο. Η εταιρεία δηλώνει ότι υπήρξε μείωση των τραυματισμών, αλλά ανεξάρτητοι πυρογνώμονες έδειξαν ότι η εταιρεία δεν καταγράφει ορισμένα από τα πιο σημαντικά ατυχήματα, ώστε τα στοιχεία να δείχνουν καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
Ανάμεσα στα πιο σοβαρά ατυχήματα περιλαμβάνεται και ο ακροτηριασμός ενός εργαζομένου το 2016. Μόνο που όταν η σχετική πληροφορία έφτασε στον έξω κόσμο, ο Elon Musk υποστήριξε ότι την διακινούν οι οχτροί του για να πλήξουν το κύρος της εταιρείας του. Και αυτό περίπου είπε όταν κάποιοι εργαζόμενοι του επιχείρησαν να αποκτήσουν συνδικαλιστική εκπροσώπηση που δεν είχαν μέχρι τότε. Ούτε λίγο ούτε πολύ τους κατηγόρησε ότι είναι πράκτορες. Γιατί ως γνωστόν πρέπει πρώτον να είσαι λέρα για να κυβερνάς γαλέρα και δεύτερον πρέπει να έχεις εργοστάσια χωρίς συνδικάτα για να δεις την προσωπική σου περιουσία να ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Ακούστε τώρα πώς απάντησε ο Elon Musk όταν ένας εργάτης κατήγγειλε τις συνθήκες εργασίας και προσέφυγε στο συνδικάτο.
Elon Musk heard his complaints. Earlier today he put out a statement saying, quote, this guy was paid by the UAW to join Tesla.
Όταν ο Elon Musk άκουσε τις καταγγελίες, ανάρτησε την εξής απάντηση. Αυτός ο τύπος πληρώθηκε από το Συνδικάτο Εργαζομένων στις Αυτοβιομηχανίες για να μπει στην Τέσλα και να ζητήσει τη δημιουργία συνδικάτου. Στην πραγματικότητα δεν εργάζεται για εμάς, αλλά για το Συνδικάτο. Θεωρώ ότι αυτή η επίθεση είναι ηθικά απαράδεκτη. Το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Αυτοκινητοβιομηχανία αντίδρασε με την εξής ανακοίνωση. Ελπίζουμε η Τέσλα να ζητήσει συγγνώμη από τον εργαζόμενό της και τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι όχι μόνο ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, αλλά και άλλοι εργάτες μας προσέγγισαν και τους περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
And we welcome them with open arms.
Στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου επιχειρήσαμε μια συγκριτική δοκιμή ανάμεσα στις πιο σκοτεινές στιγμές της Volkswagen και της Tesla. Τώρα που τα αυτοκίνητα της τελευταίας έχουν πάρει το παρατσούκλι Swastikar. Η ιστορία προφανώς επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε δύο βασικές ομοιότητες. Ότι και οι δύο εταιρείες οφείλουν την ύπαρξή τους στο κράτος και ότι συμπεριφέρθηκαν στους εργαζομένους τους με τον πιο σκληρό τρόπο τον οποίο επέτρεπε το καθεστώς στο οποίο δραστηριοποιούνταν κάθε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να σας ενημερώσουμε απλώς ότι στη σελίδα μας info.pavlawar.gr ενεργοποιήσαμε από αυτή την εβδομάδα και το φόρουμ για τους συνδρομητές μας. Εσείς συζητάτε ό,τι θέλετε και εμείς απαντάμε σε ερωτήσεις σας για όσα ακούτε και διαβάζετε στη σελίδα μας. Μέχρι πάντως την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.